utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson og veitir andsvar.
Frú forseti, svarið við síðustu spurningu háttvirts þingmanns er já. Mér er fullkomin alvara með því að sækja um aðild að Evrópusambandinu og ég hef árum saman verið þeirra skoðunar. Reyndar nýtja þess heiður sem að ég vissum að háttvirtur þingmaður telur vafa saman að vera sá þingmaður sem nú á sæti á Alþingi sem lengst hef barist fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það kann að vera svo að kostnaðurinn við umsóknina verði meiri heldur en að kemur fram. Eins og ég sagði að mér svost í viðtalinu, ég veit ekki hvort það var birt, ég hlusta ekki á sjálfum mig, ég hef engan sérstaka ánægja af því í útvarpinu áðan, að þá sagði ég að ef að viðræðurnar drægjust, þá er líklegt að kostnaðurinn yrði meiri. Ég gat þess jafnframt að í nokkuð umræddri kynnisförminni til Möltu þar var okkur bent á ákveðna leiðir til sem að gera það hugsanlegt. Við getum fengið þáttöku Evrópusambandsins í að mæta kostnaði við þýðingarnar. Það er lang þyngsti pósturinn. Svo það eru rök sem að hníga því að hugsanlega þá vissar aðstoð þá væri þetta að vera kostnað minni. Það myndi örugglega vera minni ef að háttvirtur þingmaður myndi slást í för og hjálpa mér við að skapa breiða samstöðu um þetta mál.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.